بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شوشة تبشور الله رفزغا وزن بركة النصب إلى سيد خام بونغ سيلنغان وغزب الزدغن كشلرن كونغلرن وترلك وغزب بولب خام الله رب بزنن ينغدان دا كوركم اسم ناربلن танышуға бір себепші болса еді. Бүгінгі тапшыруда Аллах Раббымыздың екі есіміне тоқталасымыз келе. Біріншісі Әл-Хақ, екіншісі Әл-Мубин. Бірінші есім Әл-Хақ. Біздің татар халқында ол кең таралған есім. Ғабдел-Хақ есімі. Хақов деген фамилиялар асылы Ғабдел-Хақ. Ғабдел-Хақ кең таралған татарда тегі мәшһүр есім деп айтасым келе. Нинди мағына бере ол? Татар тілендә аның мәгънәсе дәген аңлаешлы шикелле. Ләкин хакыйкатьтә гараб тілендә хак яки хакыйкат ул ялганның капма-каршысы. Чын барлык ялган булса, аның капма-каршысы булып тора. Шуңа күрә аль-хак, ягъни бу хакыйкат дигән мәгънә бирә.
Шулай ук иң зур исемнәрнең берсе инде Аллаһ Таала безнең.
Ие, чөнки аның мәгънәсе бик олы. Шулай ук гараб тілендә мәсәлән хак булды, ягъни аның өстенә ваҗиб булды, тиеш булды. Сине хакың булып тора. Мәсәлән, без әйтәбез, ир хакы, хатын хакы, шулай бит никахлашучыларга әйтәбез. Яки баланың әтияни каршында булган хак, ягъни моңар тиеш булган әйберләр. Аның үстеннән төшми. Ул аңар, ягъни тиеш, ваҗиб булып тора аның үстендә. Аллаһ Таала йөкләгән шушы хаклар һәм бурычлар шушы мәгънәдә килә. Аллаһу субханаһу ва тааля Коръан Кәримдә аль-хак исеме 10 тапкыр искә алына. Мисал өчен, Ан-Нагъм сүрәсенең 62-нче аятында ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سيلغان يدك الولي هم مولى الله دان اسم يقن ذات هم الله سبحانه وتعالى مولى بارلق كشلر ишендә чөнки ул аларны тәрбияләп торучы зат Аллаһ субханаһу ва тааля һәм үзен атады аль-хак дип әйтә мәуләхум аль-хак ул хак булган үзләрен тәрбияләүче затларына кире кайтарлар ул көнне хөкем Аллаһныкы һәм ул бик тиз хисап кылучы дип үзе турында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте һәм шушыңар ошаган аятлар Коръәндә әйткәнемчә шушы исем белән 10 аятта килә фазаликумуллаһу раббукумул хакка фамаза бадал хакки илля ад-далал Юнус сүрәсенең 32-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Аллаһ субханаһу ва тааля ул сезнең Роббыгыз, һәм ул хак" дип әйтә. Әл-хак үзен хак дип атады. Хәм әйтә: "Фамаза бадал хакки илля ад-далал". Хаклыктан башка, ялганнан башка нәрсә булсын? Ягъни Аллаһ хак, Аллаһ хак булгач, хәзер аны турында сөйләрбез, шушы исемгә бәйле булган әйберләр, башка әйберләр ялганнан башка яки адашудан башка нәрсә булсын дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһның исеменә килгәндә бу исем нинди мәгънәгә ия? Ягъни без Аллаһны Әл-Хак дип атагач нинди мәгънә? Инде радио тыңлаучыларга аңлашылгандыр дип уйлыйм, чөнки монда хакыйкать дигән мәгънә. Ягъни Аллаһ ул хак. Аллаһның хакы хак. Аллаһка бәйле булган әйберләр хак. Шуңа күрә без әйтә алабыз, Аллаһ ул хак, аның сүзе хак, аның фигыле хак, аның белән очрашу хак. Аның пәйгамбәрләре хак, аның индергән китаплары хак, аның дине хак, бер аңар гына гыйбарат кылу тиешле һәм ул хакыйкат, ә башкасы ул адашу булып тора. Шуңа күрә без әйтә алабыз, Аллаһ хак булгач, Аллаһка бәйле булган әйберләр дә хак. Ягъни бу хакыйкат менә безнең динебезгә бәйле булгач, дөньяны Аллаһ субхана тааля бар итте. Бу безгә аңлата Аллаһның барлыгын. Шулай ук Аллаһ Субхана тааля шушы дөньяда яшәүче бәндәләргә ни өчен бар ителгәнне аңлатты. Без әйтәбез: "Ла илаха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ". Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк. Һәм "Ла илаха илляллаһ". Турыдан-туры тәрҗемә әйткәндә "Ла илаха", ягъни илаһ юк, "илляллаһ". Аллаһтан башка килеп чыга. Ләкин гараб теле галимләре әйтә, монда төшеп калган бер сүз бар. Ягъни булырга тиешле сүз. Чөнки ул хәбәр булып тора, "Ләнең" хабары булырга тиеш дип әйтәләр. Нинди сүзне кулланырга монда? Аллаһтан башка бар яки нинди сүз? Монда инде кайбер галимнар менә бу Коръан аятларына таянып, Аллаһ Таала үзен ул аль-хак дип атады. Шуңа күрә әйттләр: "Ла илаха хаккун илляллаһ". Ягъни Аллаһтан башка хакыкый, дөрес гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дип аңлатма бирделәр. Менә монда әгәр дә без хабарны куясыбыз килсә, Шушы Аллаһның Әл-Хак исеме туры килә дип әйттләр. Чөнки без мәсәлән башка гыйбарат кыла торган әйберләр юк дип әйтәбез икән, дөрес түгел. Башка гыйбарат кыла торган әйберләр күп. Кеше күп әйбергә табына, шулай бит. Табына торган әйберләр бик күп, ләкин хакыйкый, дөрес гыйбарат кыларга лаеклы ул бер Аллаһ кына. Шуңа күрә безнең мәсәлән татар халкы бер илаһкә, Тәңгергә гыйбарат кылганнар, шулай бит. Ләкин галимнәр әйтә, аларга ислам дине керү җиңел булган дип әйтә. Алар Тәңгере күктә дип, мәсәлән, бийектә дип ышанганнар, һәм ислам дине килгәч, алар аны җиңел кабул иткәннәр.
Чыннан да безнең тыңлаучыларыбыз арасында төрле кешеләр бар. Бар менә сез сөйләгәнне турыдан-туры кабул итүчеләр, бар сезнең һәр сүзегезгә бәйләнеп утыручылар, андыйлар да бар. Кара, бу ла иляха илляллах дигән гыйбарә ул дөрес түгел икән, хәзрәт менә шулай дип әйтте, шулай дип әйтергә кирәк икән. Монда бары тик ла иляха илляллах Мөхәммәдәр Расулуллах дигән гыйбарәнең асыл мәгънәсен аңлату турында сүз бара.
Һич шиксез, гарәп теле ул кыскартып сөйләшә торган тел. Әгәр дәген мәгънәсе аңлашыла икән, инде кайбер сүзләрне, мәсәлән, әйтмичә калдыра һәм ул көчлерәк мәгънә бирә. Кайбер вакытта төшереп калдыру көчлерәк мәгънә дәген бирә, кайбер вакытта
киң әйтә дә.
Киң әйтә, теге кеше киңрәк рәвештә аңлый. Күп кеше тәрҗемә итә: "Ла иляха илляллах". Мәсәлән, Аллаһтан башка Аллаһ юк. Нет Бога, кроме Бога. Кайберләр тәрҗемә итә русчага мисал өчен. Нет божества, кроме Бога. Әгәр дә берәү сезнең шикелле мәхәббәйләнгә теләсә, нет божества, кроме Бога дип әйтсәк без, кроме Аллаһ дип әйтсәк, без әйтәбез, что божестволар күп бит, башка иләһләр күп. Сүз мәгънә дөрес булмый. Монда инде шуңа күрә галимнәр әйттеләр, мәгънә дөрес аңлашылсын өчен, һәм бу чын мәгънәне туры китерә торган мәгънә, менә бу сүз, ягъни ла иляха хаккун илляллах, ла иляха илляллахның мәгънәсе Аллаһтан башка гыйбадат кылырга хакыйкы һәм дөрес зат юк дигән мәгънә бирә. Шуңа күрә инде менә галимнәр нәрсә дип әйтте, бер телдән икенче телгә тәрҗемә әйткәндә, тәрҗемә итүче кеше ике телне яхшы белергә тиеш. Ягъни тәрҗемә итә торган телне һәм кайсы телгә ул тәрҗемә ителә, шуны да яхшы белергә тиеш, чөнки анда, мәсәлән, гарәп телендә кулланылган төрле сүзләр, төрле урында төрлечә, төрле контекстта төрлечә килә. Син шуларны җентекләп белмәсән, дөрес итеп аңламаска мөмкин, аңламагач дөрес итеп тәрҗемә дә әйтмисен. Ә кайбер вакытта дини терминнар булгач, аның һәрмесенең мәгънәсе бар. Мәсәлән, хадис фәненең терминнары башка, башка фәннәрнең терминнары башка. Әгәр дә син шуны куры гарәп теле белән тәрҗемә итәсең икән, белмисең. Шул ук медицина терминнары булсын, шулай бит инде. Һәрбер телдә үзенең терминологиясе бар. Моны белү зарури, һәм шул ук әйберне дөрес итеп үзеннән телеңгә тәрҗемә итү белү дигән тиешле. Кызганычка каршы, русча хәзер бик күп китаплар тәрҗемә ителә. Һәм шул тәрҗемәләрдә хайран хаталар килеп чыга. Хадисләрне дөрес итеп аңлатмау, Коръан аятларына кайбер хаталы мәгънәләр бирү. Әлбәттә, тәрҗемә итүче кеше тырыша, ләкин гылымсыз бу эшкә тотынырга ярамый. Ә инде үзебезнең шушы Аллаһ Раббыбызның Әл-Хак исеменә килгәндә, без әйттек, ягъни Аллаһ Субхана ва Тагала ул хак, ул үзе хакыйкат. Ягъни хәтта кайберләре әйтә бит, бу дөньяда бер генә хаклык бар. Ул да булса Аллаһ Тагала. Бер нинди ялган кермәгән, кимчелек кермәгән ул Аллаһ Тагала. Хәм әйтә алабыз, Аллаһка бәйле булган әйберләр. Хакыйкат, Аллаһ Тагала намаз барыны башкарырга кушты, бу хак. Башка гыйбрәтләрне кушты, булар барсы да хак. Шуңа күрә Аллаһ Тагала индергән китаплар ул хак. Аллаһ Субхана ва Тагала аны Коръанда үзе турында әйтте, ул алдагы китаплар турында нәрсә булганын инде. Шулай ук индергән пәйгамбәрләр һәм аңлар гыйбадәт һәм һәрбер Аллаһка бәйле булган әйбер ул барсыдагын хакыйкатьне аңлаткан нәрсә булып тора. Шуңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, мәсәлән, төнге намазга торгач, менә бер догасының башын искә алып китәсем килә. Мәсәлән, ул анда әйтә: "Аллаһумма лакал хамд, әй Раббым Аллаһ, сиңа мактау. Әнтә кайимис самавати вал ард. Син күкләрне һәм җирне тотып торучы" дип әйтә. Һәм анда булган әйберләрне тотып торучы. "Ва лакал хамду, лака мулкус самавати вал ард. Сиңа мактау, бүтән күктә булган, җирдә булган, бүтән әйбер синең мөлкендә" дип әйтә. Бу Аллаһка мактау килә монда. "Ва лакал хамду, әнтә нурус самавати вал ард. Сиңа мактау һәм хамд ва сана, син күкләрнең һәм җирнең нуры. Лакал хамду, ва әнтәл маликус самавати вал ард. Сиңа мактау һәм син шушы күкләрнең һәм җирнең патшасы. Ва лакал хамду, әнтәл хак". Шунда менә хәзер әйтәм: "Сиңа мактау ди, әнтәл хак, син хак" дип әйтә. Пәйгамбәрбез менә хадисендә Аллаһны Әл-Хак дип атады. Әл-Хак исеме Аллаһның бер исеме булып тора. "Әнтәл хак" диде. "Ва вагъдакал хак". Син вагъдә иткән көн ул хак, ягъни кыямат көне хак. "Ва лиқаака хак". Яңадан кабатлап әйтәм, синең белән очрашу да хак. Кыямат көне булгач, "фа иннака мулаҡиһ" диде Аллаһ Таала Коръанда. "Я айюхал инсан иннака кадихун иля раббика кадахан фа мулаҡиһ". Әй адам баласы, син тырышасың бу дөньяда. Төрле эшләр эшлисең, ләкин бел аны, син Аллаһ белән очрашачаксың. Бу хакыкат диде. Ва каулукул хак синин сүзин хак, вал дженнату хак, дженнатул хак, ва нару хак, жаһаннамул хак, ва набийюна хак, пайгамбарларул хак, ва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хак. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ул да хак, ва саату хак, яңадан әйтә кыямат көне хак дип әйтә. Ягъни менә бу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хадисендә шушы хакыикатны аңлатты. Ягъни Аллаһ таала хак. Һәм ул әйткән сүзләр, ул әйткән вәгъдәләр барсыдагын хак. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу әйбергә без чын ышану белән шанырга тиешлебез. Менә без шушы тормышка карап, Аллаһның бар иткән мәхлукына, ягъни бар иткән әйберләренә карап, шушы хакыйкатны күрәбез, шулай бит. Анда бернинди дигән капма-каршылык юк, җитмәгән әйбер юк, бөтенесенең мигъдарына, секундысына һәр бер агъза үз урынында, һәр бер клетка үз урынында, үз вазифасын башкара, бөтенесенең биек, гылымлы, хикмәтле зат ясаучы икәнен дәлил булып тора, шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Таала Тәбарак сүрәсендә әйтә: "Күккә карагыз, кара" дип әйтә. Син анда берәр нинди кимчелек күрәсеңме ди? Тагы бер кара ди. Тагы бер кара. Анда кимчелек күрә алмассың дип әйтә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә бу дөньяны шушындый итеп бирде.
Һәм Коръәни Кәримдә бер нинди бәхәсләргә урын калдырмый. Менә укыйсың, укыйсың да гаҗәпләнеп куясың. Ар-Рахман сүрәсендә "Раббул Машрикайни ва Раббул Магрибайни" ди. Ике көн чыгышының, ике кояш чыгышының, ике кояш батышының, көн батышының хуҗасы ди. Менә бәхәсләшергә урын калдырмый. Мөшриклерме, башкалармы бәхәсләшергә яратканнар сорарлар, "Әнигә алайса кыш көне тегеннән чыга кояш" дибеме? Һәм ник җәй көне монда бата кояш, кыш көне тегендә баткан иде. Менә шунда да бөтенесенә җавап бирә торган гаҗәеп дәрәҗәдә көчле зат, олы зат икәнен Коръән белән таныша башлагандан соң, аның белән ныграк танышканнан соң тагын да аңлыйсың.
Фақат ғилм керек. Шуңа күрә Аллаһ Таала та иннама яхшаллаһу мин ибадихил гулама. Аллаһтан хакыикый курку белән галимнар курка дип әйтә. Ягъни менә шушы әйберләрне белгән кеше, Коръанда укыдын, һәм синдә ғилмең бар, шуны аңлау бар икән, шушы әйберләрне күрәсең икән, чынлап та бу синдә Аллаһтан курку тойгысын уята. Тагы менә монда бер әйбергә игътибар итәсем килә. Бу дөньяның булуы хак, ахиретнең булуы хак булып тора. Менә без бу дөньяга килдек, гамәл кылырга килдек. Чөнки без җәннәттән төштек. Безнең атабыз Адам җәннәттән төште. Һәм асылда без җәннәткә кайтырга тиешлебез, ләкин Аллаһ Таала шарт куйды. Җиңеллек белән генә кайтып булмый. Тырышырга кирәк, изгелек кешеләргә кирәк. Аллаһның кушканнарын үтәргә, тыйганнардан тыйылырга, шушы сынауны үтәргә кирәк. Һәм без эшли башлыйбыз. Без гыйбадат кылабыз. Без Аллаһның булдыра алганча әмерләрен үтәбез, тыйганнардан тыйылабыз, шиктән чыкмаска тырышабыз. Менә монда дагын кайбер галимнар нәрсә дип әйтә? Ягъни безнең гыйбадатыбыз безгә кире кайтачак дип әйтә. Менә монда бер кыйса искә төшереп китеп була. Бер кеше төзү фирмасында эшләгән һәм шунда аңар лаеклы ялга чыгарга вакыт җиткән. Җитәкчегә барган һәм әйткән: "Минем пенсияга чыгасым килә, мине эштән җибәрегез, азат итегез" дигән. Тегесе әйткән: "Җибәрәм" дигән, ләкин менә бу хат төзелә башлаган йорт, төзеп бетерсәң, мин сине бер сүзсез җибәрәм" дип әйткән. Теге кеше инде арган тизрәк кенә эшләп үтәйм дә китим дип төзи башлаган. Җиткән җире җиткән, җитмәгән җитмәгән. Тизрәк котылырга. Стеналарында дагын, фундаментында дагын һәм башка җирендә бу кимчелекләр җибәргән. Үзе белә бик яхшы. Тиз арада төзеп бетергән, ачкычын килергән җитәкчегә һәм әйткән: "Менә ачкыч бу объектны төзеп бетердем, кабул итә алыгыз, мине эштән азат итегез" дигән. Шуннан соң хуҗа кеше әйткән: "Менә бу" дигән, "йорт сиңа бездән бүләк" дигән. Пенсияга чыкканда "Менә сиңа бүләк, шушы йорт сиңа булсын" дип әйткән. Һәм ачкычына алар кире биргән. Теге кеше башын тоткан. "Белмәдем бит" дигән. "Әгәр дә белгән булсам, мин аны алай тиз төземәгән булыр идем. Җиренә җитмәгән әйберләрне калдыртмаска тырышкан булыр идем" дип үкенгән. Шуңа кайбер галимнәр әйтә: "Әй адам баласы" ди. "Бел" ди. "Менә бу синең гыйбадәтең дә, намазың да, уразаң да менә шушы йорт төзегән шикелле" дип әйтә. Без аны башкарабыз. Аллаһның әмерен үтибез. Аллаһның әмере дип шушы намазны башкарабыз, уразаны тотабыз, башка изгелекне эшлибез. Ләкин бел, ул Аллаһка кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә аны безгә кире бирәчәк. Менә кара, әй адам баласы, синең намазың, менә кара синең уразан, менә кара синең гыйбадәтең дип Аллаһ Тәгалә аны безгә бирәчәк. Хадистә килә, мәсәлән, кешеләрнең намазлары кабул булмаса, төрлөр дигән йөзенә ыргытылыр дип килә мисал өчен. Ләкин әгәр дә кабул булса, шул ук вакытта ямаулы намаз, яки җиренә җитмәгән намаз, гыйбадәт шушы мәгънәне аңларга кирәк. Ягъни бу намаз берсе дә Аллаһка кирәк түгел. Без намазыбызны яхшы итеп башкарабыз икән, укыйбыз икән, ул безгә үзебез өчен ахирәттә бер куаныч һәм бер ярдәм булачак. Шуңа карап дәрәҗә биреләчәк, шуңа карап урын биреләчәк. Шуңа күрә менә онытмаска кирәк җәмәгать. Бу дөнья ахирәтнең мисалы. Бу дөньяда ничек була? Ахирәттә нәкъ шулай ук. Ләкин аерылыгына, мәсәлән, син бит инде берәй бергә яхшы итеп дәрәҗәле урынга ирешәсең икән. Ләкин тиз-тиз генә берәй берне эшләдең һәм бирдең. Ул әлбәттә беренче урынны алмый, шулай бит инде. Тырышкан кешенеке беренче урын ала. Бер кеше, мәсәлән, тырыша, җиренә җиткереп намазын укый, җиренә җиткереп башка гыйбадәтләрен башкара, ә берсе иясеннән киткәнче, иярисенә ирешкәнче дип, мәсәлән, шундый хәлдә башкара икән, бу кеше инде бу дөньяда да ул сыйфатлы түгел. Ахирәттә дәген нык шулай ук. Шуңа күрә менә гыйбадәткә шушындый рәвештә карарга кирәк, чөнки без Аллаһ Субхана ва Тааляга гыйбадәт кылабыз. Аллаһ Тааля әйтә: "Ва яхфуган кәсир, әле күбесен гафу итәм" дип әйтә. Аллаһның рәхмәте киң, ләкин кайсыбыз әйтә ала, Аллаһ мине кабул итә, мисын кабул итми дип. Менә кайберләр әйтергә мөмкин. Нигә алайса безнең намазыбыз шундый булгач, нәрсәгә намаз укырга соң? Без бит бар өчен бирелеп намазыбызны башкара алмыйбыз андый дәрәҗәдә. Кимчелекләр бар бу бит. Нәрсәгә алайса намаз укырга кирәк дип кеше әйтергә мөмкин. Менә ике әйберне аерырга кирәк. Намаз уку Аллаһның фарызы. Намазны укымасаң, башкармасаң, газапка тартыласың. Ә инде аны яхшы иттереп башкарсаң, моның әҗер савабы артык һәм савабын аласың. Шуңа күрә, менә син инде тиешле дәрәҗәдә башкарасың икән, син Аллаһ каршында булган бурычыңны үтәдең. Һәм моның өчен Аллаһ та сине хисапламый. Ләкин камил рәвештә, сыйфатлы рәвештә башкарсаң, моның әҗер савабы күп була. Аллаһ Тәгалә үзенә рәхмәте белән безгә әле нәфил намазларны башкарга кушты. Шулай бит, мәсәлән, без иң башта намаз сөннәтләрен укыйбыз, фарызны укыганнан сөннәтен укыйбыз. Кайбер намазларның бу нәрсәгә бәйле Кыямәт көнендә китерләр дип әйтә гыйбадәтне. Менә бу намазны кыямәт көнендә китерәләр, һәм алар ямаулы яки шундый хәлдә булачак инде. Аллаһ Тәгалә сораячак: "Моның башка намазы бармы?" дип. Әйе, бар моның. Сөннәт намазлар, нәфил намазлар бөтенесе дәген китерләр, һәм шушы намазларны бу каплаячак һәм көчәйтәчәк, ямаячак безнең шушы намазлар, нәфил намазлар. Күңелебезне төшергә кирәк түгел. Ләкин менә бу әйткән кысса бездә фақат шундый тойгы уятырга тиеш, сыйфатлы рәвештә башкарырга. Бу дөньяда гыйбадәтебезне башкарырга яратабыз. Шуңа күрә инде, мәсәлән, ират кеше тырышсын мәчеттә башкарырга. Камил тахарат белән, чиста пак кием белән. Яни булар тиешле әйберләр. Ләкин тагы да шуңар игътибар итеп, кирелеп, мәгънәсенә төшүнеп, шушындый рәвештә башкара икән, син инде менә үзеңдә тоясың шундый әйбер, менә син 5 вакыт намазың бар синең. Шушы 5 вакытны да син тиешле дәрәҗәдә яхшы итеп, сыйфатлы итеп башкарасың. Менә син ахирәтең өчен зур 5 эшне эшләдең. Әле Аллаһ Тәгаланы 5 дип түгел, 50 итеп язып куячак. Шулай ук ураза. Уразага игътибар итәсен. Анда теләсә нинди сүз әйтмәскә, теләсә кая карамаска, нәкъ шулай итеп башкарырга тырышасың. Шулай ук башка гыйбадәт. Нинди генә әйбер булмасын, син күңелендә ният кыласың. Нинди ният белән мин аны башкарам? Менә мәсәлән, никахлашу мисалы өчен. Бер караганда бит инде кеше үзенең шәхватын канагатьләндерә торган әйбер, ләкин ул дагын гыйбадәткә санала. Хәтта шушы шәхватны канагатьләндерүдә пәйгамбәрбез анда савап языла дип әйтте. Сахабалар аптырадылар, ничек инде без шәхватны канагатьләндерәбез, шуннан соң савап була дигәч, харамга гынах язылган шикелле. Монда сезгә савап языла, әгәр дә кеше харама кермичә, халал юл белән шушы шәхватын канагатьләндерсә дәген, инде кешегә савап языла дип әйтте. Шулай ук, мәсәлән, никахлашырга барган кеше иң беренче ният кыла, үзенең сакларга, Аллаһның сөннәтен үтәргә, пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәргә, шушы гаиләне тәэмин итәргә, балаларын тәрбияләп үстерергә һәм башка яхшы ниятләр кыла икән, моның никахы бәрәкәтле була һәм шушы никахта да әҗер савапка ул ия була ала. Хәзер тагы бер Аллаһ Раббыбызның икенче исеменә тукталыйк. Әл-Мубин исеме. Мубин. Татар халкында андый исемнәр бар, шулай бит. Һәм Ясин сүрәсен укыган кешеләр анда инде 7 тапкыр мубин сүзе, 7 мубин дип мәсәлән килә.
7 өлештән тора дип әйтәләр.
Ие, шушы мубин сүзе белән аерылам. Нәрсә ул мубин, ләкин кайбер кеше аның мәгънәсен белмәскә мөмкин. Мубин дигән сүз гараб телендә ачык аңлашылган әйбергә әйтелә. Бер әйбер ачык итеп, бәйнә-бәйнә дип әйтәбез бит инде. Бәйнә-бәйнә аңлатып бердек. Бәйнә дигән сүз, ягъни ачыклап аңлатып бирелгән мәгънә, монда бер нинди дәген аңлашылмаган әйбер калмады дигән мәгънәдә бирә. Шулай ук гараб телендә бәйин сүзе аерылманы дигән мәгънә бирә. Мисал бәйнуна, ягъни аерылса, ир белән хатын аерылса, талак бәйин, аера торган талак дип әйтелә. Яңадан кияүгә чыгып кына, мәсәлән, инде икесе бер-берсе белән никахлаша алалар, мисал өчен, үч тапкыр аерса инде, бу ник талакун бәйин дип атала, ягъни аера торган сүздә кулланыла. Аллаһ Раббыбызның бу мубин сүзе кулланылса дагын, ләкин исем рәвешендә бер урында гына кулланыла. Коръан Кәримнең Нур сүрәсенең 25-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Яума изин юфихимуллаху динахумул хак ва яъламун анналлаһа хуваль хакул мубин". Ул көнне Аллаһ Таала хакыйкатны ачып бирәчәк. Кыямат көнендә һәр кешенең тиешле җазасын алачак. Һәм шунда беләчәкләр: "Ва яъламун анналлаһа хуваль хакул мубин". Һәм шунда беләчәкләр: "Аллаһ Таала ул хак иде, менә без әлегенә әйткән исем ул хак". Шул ук вакытта аның исеме Әл-Мубин. Ул кешеләргә ачык һәм аңлатып бирүче зат. Аллаһның исеменә килгәндә нинди мәгънәгә тукталып була? Ягъни беренче мәгънәсе ул Аллаһ ачык. Акылы булган кешегә Аллаһны танырга күп акыл кирәк түгел. Аллаһ Субхана Тәгала аны аңлатты безгә. Ие ул заты белән бездән яшеренде. Затын күрә алмыйбыз, ләкин бүтән якын тирә, хәтта үзебезнең тәнебез Аллаһны бар икәнен кешегә исбатлап һәм аңлатып тора. Шулай ук Аллаһ Субхана Тәгала Әл-Мубин ул Адам баласына бүтән хакыйкатьне аңлатып бирде. Аңа кирәкле булган әйберне бүтәнесен дә аңлатып бирде. Адам алейхиссаламны җиргә төшергәндә ул аңар бүтән исемнәрне өйрәтте. Ягъни ул пещера кешесе булып төшмәде. Адам алейхиссалам белде.
Исемнәрне дигәндә менә кеше исемнәре турында гына сүз бармый. Гомумән дөньяда нинди сүзләр кулланыла, нинди мәгънәләр бирә, бүтәнесен өйрәтеп төшерде.
Әйе. Алимнар шулай дип әйтте, мәсәлән, һәр бер әйберне исемен Аллаһ Таала аңлатты дип әйтте. Шуңа күрә без Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең Әл-Мубин исеме белән таныйбыз икән. Аның исеме Әл-Мубин, шуңа күрә мәсәлән Абдул-Мубин дип кушырга ярый мисал өченме? Бездә мәсәлән Мубин исеме булай гына кулланыла. Ләкин алай да ярый, ләкин Абдул-Мубин дип кушсандагын ул дөрес исем булып тора. Шушы мәгънәне аңласак, аның әсәре ул да булса Аллаһ Тәгалә аңлатты үзен кем икәнен. Ул бу галәмнең Роббысы икәнен аңлатты. Һәм кешегә аңларга күп фикер йөртергә кирәк түгел, бу галәмнең хуҗасы бар икәнен танырга. Өстәл булсын, машина булсын, самолет булсын, үзеннән үзе ясала алмый бит. Ә шулай булгач, андан дагын биек булган әйберләр кешенең тәне үзеннән үзен ничек ясалсын? Ике тамчы судан үзеннән үзен ничек ясалсын? Кем аны шулай ясаган? Америка галиме әйткән бит. Әгәр дәген сез шансагыз, самолет үзеннән үзе ясалган дип. Клетканы үзеннән үзе ясалганына ышанасыз дип әйтә. Бер күзәнәк, чөнки бер күзәнәк аның içində булган могҗиза, аның içində булган мәгълүмат, ДНКсы булсын һәм башкасы шушы бер күзәнәк исенә җыелган монда исен акылын китерлек әйбер. Шулай булгач Аллаһ Тәгаләне бу галәмне Роббысы дип танырга авыр түгел. Ләкин ин авыры кешегә Аллаһка гыйбадат кылырга кирәк икән дигән әйберне аңлау. Буйсынырга кирәк икән, чөнки адам баласы тәкәббер, ул надан аңлап бетермей. Ул да булса, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә: "Калла иннал инсана ла ятга ар-раху стагна. Инна иля раббика руджа". Шуҗа Халак сүрәсендә әйтә, кеше дип әйтә, шиктән чыга дип әйтә. Тугыян кыла, шиктән чыга. Кайшан үзен байдым дип уйласа. Байлык белән. Менә кешегә әзрәк кенә булса да дөнья ачылып китсә, инде бу кеше башкаларны түбән күрә башлый, Аллаһны оныта һәм шиктән чыга. Шуңа Аллаһ Таала әйтә, Аллаһка кайтачаксың дип әйтә. Адам баласы бел, бу дөньядан шиктән чыгарга ярам. Шуңа пәйгамбәрбезнең дуасы килә: "Миңа байлык бир, шиктән чыгармый торган". Байлык ул кешене аздыра торган әйбер. Азгынлыкка алып бара торган әйбер. Шуңа галимнәр әйттеләр: "Байлык булса, халал булсын". Беренче шарт халал, халал кәсеп. Икенчесе башка кешенең өлешенә кермә. Ягъни мәсәлән, син акчаң бар, сатып алдың бөтен җирне. Ә башка кешегә нәрсә? Мөлкәт киң икән, Аллаһ биргән мөмкинчелек бар икән. Бөтен әйберне сатып алдың дагын, син генә сатасың. Ихтикар дип атала, ягъни башка кешегә мөмкинчелек бирмисең. Башка кешенең хакына керәсең. Бу дагын ярамый. Синнән сатып алалар, син байысың. Ризыкны Аллаһ Таала бирә. Һәм онды юл белән байырга кирәк түгел. Халал юл белән син сәүдә иткәндә сыйфатыңны яхшырт. Кибетчеләрең матур хезмәт күрсәтсеннәр. Йылмайып торсыннар, арттырып бир. Бүләк бир. Күңелен шуңар тартса мисал өчен. Шундый рәвештә син кешеләрне җәлеп итә аласың. Өченчесе, ансы кымсызлык кеше читтән артып китә. Малын арттырырга тырыша, һәм бу адам баласында булган сыйфат, ләкин ул байлыкның артуы кешене шиктән чыгаруга сәбәпче була ала, һәм шуңа күрә күрәбез, синең дус булырга мөмкин бер кешен байып китә, инде ул үзгәрә. Шулай бит, күп кешегә байлык тискәре тәэсир итә. Аллаһ Таала үзенә рәхмәтен бирмәсә, кеше шиктән чыгып китә. Шуңа күрә менә бу байлык турында Аллаһ Таала әйтте: "Кеше шиктән чыга" диде. Һәм менә бу Аллаһны тануга инде комачаулый. Чөнки Карун, мәсәлән, мин аны гыйлемем белән алдым дип әйтте байлыкны. Мин эшләдем дип әйтте. Аллаһ Тааланы халак итте. Адам баласы алай булырга тиеш түгел. Бер галим турында әйтелә. Бер галим артыннан күп шәкертләр бара, халык җыелган, иярченнәр шуннан бер әби чыга да карап тора. Кем бу ди? О, бу бит шундый зур галим. Аллаһның барлыгына ул 1000 дәлил тапкан дип әйтә. Исбат итергә. Аллаһны таныр өчен 1000 дәлил кирәкме дип әйтә. Яни Аллаһ Таала ашык, аның бүтән донырга теләгән кешегә Аллаһның дәлилләре ашык һәм күн шикелле күренеп тора, фақат кеше тәкәбирләнмичә күңелен ашырга тиешлегенә булып тора. Шуңа күрә бу Аллаһ Субхана Таала тагы менә бу Әл-Мубин дигән исемгә килгәндә Аллаһ Таала кешеләргә ашык бирде, аңлатып бирде. Нәрсә җәннәткә алып бара, нәрсә җәһәннәмгә алып бара? Безгә ихтияр бирде. Безне ул бу дөньяда кешеләми. Аллаһ Таала безне бу дөньяга төшерде, безне бу дөньяда яшәтә, ләкин әйтте: "Пәйгамбәрләр аша, китаплар аша, Коръан Кәрим аша үзенең хакыйкатын аңлатты. Һәм ул гына түгел, Аллаһ Таала фитрат безгә бирде. Күңелебезгә шушы фитри иман салды. Тышкы тәэсир белән тәэсирләнмәсәк, күңелебездә шушы фитри әйбер безне хаклыкка илтә. Галимнар әйтә, әгәр дә кешенең тышкы тәэсирдән сакласан, ул шушы исламга киләчәк. Чөнки аның фитраты шушылар алып бара. Ягъни шулай булгач, Аллаһ Субхана Таала безгә бу әйберләрне бирде. Үзенең рәхмәте белән пәйгамбәрләрен җибәрде. Һәм үзен танытты. Бәлки менә мәсәлән, Аллаһ Таала үзен танытмаган булса, кеше фитраты белән аңлар иде, бу галәмнең хуҗасы бар дип. Бу галәмне бар идешесе бар дип аңлар иде. Ләкин кем ул? Менә без Аллаһның исемләре турында сөйлибез шулай бит. Аллаһның сыйфатлары турында әйтәбез. Нинди ул Аллаһ? Без аны белмәс идек. Ләкин Аллаһ Таала пәйгамбәрләре аша, Коръан Кәрим аша безгә үзен танытты. Без инде Аллаһны беләбез, ул бик кудрәтле зат. Ул бүтән нәрсә белән идара итә. Ул безнең догаларыбызны кабул итә. Ул безгә якын. Ул безне ишетә, ул безне күрә, һәм башка Аллаһның Раббыбыз үзе турында әйткән сыйфатлар һәм исемнәр Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рауф, Әл-Мәлик, Әл-Куддус һәм башка без инде шушы тапшыруларда искә алган исемнәр, булар барсыдагын Аллаһның рәхмәте. Һәм хәтта галимнәр әйтә, менә ни өчен Аллаһ Таала шушы сынау белән бар итте? Һәм ни өчен ул шушындый күп исемнәр белән үзен атады? Менә бу исемнәр һәрберсендә кулланыла. Һәрберсендә мәгънә бар. Бер кеше бер исемгә туры килә, берсе бер исемгә туры килә. Шул ук вакытта каты газап иясе дә Аллаһ Таала, бик кудрәт иясе дә Аллаһ Таала, ул лаеклы кайбер кешеләрне шушы җәзага тартырга, һәм шул ук вакытта рәхим, шәфкать иясе дә Аллаһ Таала, үзенең рәхмәтен үзенең бәндәләренә Аллаһ Таала биреп тора. Менә бу Аллаһка кагылышлы. Ә менә мубин сүзе Коръан Кәримдә Аллаһ Таала пәйгамбәрен дә атады. Ин хуа илля назирум мубин. Ул фақат кешеләрне җәһәннәм газабы белән куркытучы, җәннәт белән шатландыручы мубин дип атады. Ягъни ачык рәвештә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ачык рәвештә кешеләргә ирештерде. Менә без хәзер мәсәлән шушы Мәүлид аенда, Рабигъул Әвәл аенда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында күп вагазлар сөйләнде, шулай бит. Күп искә алына. Һәм аның иң төп вазифасы нәрсә? Аның иң төп вазифасы кешеләргә шушы динне алып килү. Һәм ул ачык рәвештә ниндидер бер яшерен түгел, ягъни хәтта сөйләшкәндә пәйгамбәрбез 3 тапкыр кабатлы иде. Кешеләр аңласыннар өчен 3 тапкыр әйтә иде кайбер сүзләрне. Чөнки аның бурычы ирештерү иде. Алай-болай аңламый калмагыз. Шуңа күрә мәсәлән, бер кеше әйтә икән, бәлки пәйгамбәр моны белмәгәндер. Бәлки пәйгамбәр яшергәндер. Бәлки пәйгамбәр башка бер кешегә генә өйрәткәндер. Юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә кешегә кирәкле әйберне ачык рәвештә бүтән кешегә ирештерде. Хәтта ахыргы хаҗында шушы хаҗилар 100 меңдән артык сахаба каршында чыгыш ясаганда, мин сезгә ирештердемме дип сорады. Әйе, ирештердем диделәр. Әй Раббым шаһит кыл дип дуа кылды. Ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ирештерүче, яшереп калдырмады. Кайбер махсус әйберләр, кайбер хадисләрдә килә, мәсәлән, аны сирни саклаучы сахабалар дип инде мәсәләнме? Алар бөтенесе дәген кешегә җәннәткә, җәһәннәмгә керүдән тыя торган әйбер түгел шулай бит инде. Моны эшләп саваплы була торган әйбер түгел. Фақат махсус кайбер вакыйгаларга булган әйберләр генә. Аны башка кеше белдеме, белмәдеме, анда бер кешегә файда да юк, зыян да юк, савап та юк, гунах да юк, шулай бит. Киресенчә менә фетнә чыгу куркынычы бар иде. Шуңа күрә пәйгамбәрбез анда исемләрне яшерде, кайбер кешеләргә генә әйтте, башкаларга әйтмәде. Шуңа күрә бу яшерү саналмый. Монда сүз бара, менә бу гыйбадәтне бер кешегә өйрәтте, бер кешегә өйрәтмәде. Хәтта сахабалар, әгәр дә ген мәсәлән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр әйберне өйрәткән булса, башкаларга өйрәтеп калдырдылар. Хәтта риваятә килә, мәсәлән, пәйгамбәрбез әйтә, әйтмә дип әйткән, мәсәлән, шундый хадисләрдә бар. Башкаларга әйтимме соң дигәч, әйтми тор дип әйтә пәйгамбәрбез. Пәйгамбәрбез вафат булгач, теге сахаба инде картайгач, үлер алдыннан шушы хадисне әйтә. Курка гынахлы булып калырмын, башкаларга пәйгамбәрнең сүзен ирештермәдем дип уйлаудан. Ягъни сахаба кирамнар яшермәделәр. Алар ирештереп калдылар шушы кирәкле әйберне. Шуңа менә теге динебез турында әйткәндә, әлхамдулиллаһ пәйгамбәрбез ачык рәвештә ирештерде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа күрә әйтте: "Җәннәткә нинди юл алып бара барсында күрсәттем" диде. Ә җәһәннәмгә нинди юл алып бара, аларны да күрсәттем диде. Хәм сезне оп ачык юлда калдырдым. Аның төне дәген көн шикелле якты диде. Хәм анда хәлакәткә ирешкән кеше генә адашала дип әйтте. Ягъни шулай булгач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең вазифасын башкарды. Шулай ук Аллаһа Тәгала Коръан Кәримне дә мубин дип атады. Ягъни ачык китап, яшерен түгел, ачык китап. Алиф лам ра тилка аятул китаб ва Коръанин мубин диде. Мәсәлән, Хиҗр сүрәсенең 1-нче аятында бу китапның аятлары, Коръанның аятлары һәм Коръан ачык китап белән Аллаһ Тәгала ант итә, ягъни ачык китап. Шушы китапны мубин дип атады, ягъни Коръан Кәримне мубин дип атады Аллаһ субханаһу ва тааля. Пәйгамбәрбез турында әйткән шикелле, Коръанда нәкъ шулай юк. Коръанда кешегә аңлашылган әйберләр, кешегә кирәк булган әйберләр барсы да ачык. Ягъни менә мәсәлән, кеше укый, җәннәт турында укый, җәһәннәм турында укый, Аллаһ тааля турында укый. Булар барсы да ачык китап. Ә инде кайбер җентекле әйберләр бар, аны инде галимнар белә, галимнар шушы белә Аллаһ тааля әйтте: Фәсәлу әһле зикрин кум ла тәгълямун, әгәр дә сез белмәсәгез, белүчеләрдән сорагыз дип әйтте. Бер галим Европага баргач, столовыйга керә, повар аның янына килә һәм әйтә: Менә сез дә мусульман ди, үзегез дә Коръан Кәримдә бөтен нәрсә язылган дип әйтәсез ди. Аны бер нәрсә төшеп калмаган. Әйтә аласызмы? Менә бу ризык нәрсәдән ясалган? Коръанда бармы? Менә бу ризык турында мәгълүмат бармы дип әйтә. Бар дип әйтә диге галим. Тик саптырап кала, ничек инде? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: Фәсәлу әһле зикрин кум ла тәгълямун, әгәр дә белмәсәгез, белүчеләрдән сорагыз дип әйтә. Мин моны белмим, ләкин пешерүче белә, шуңа күрә мин аннан сорыйм. Аллаһ Тәгалә өйрәткән, анда гыйлем бар, пешерелгән, мин аннан сорыйм һәм беләм дип әйтә. Шуңа күрә дә Коръан Кәрим һәр бер әйберне ачыклап бирмәде. Хәтта намазны да бөтен әйберләрен өйрәтеп бетермәде. Ләкин Пәйгамбәрбез ачыклады. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә Коръанда без сиңа зикр индердек, син аларга ачыклап бирер өчен дип әйтте. Пәйгамбәрбез ачыклап бирде. Кешегә кирәкле булган әйберләрне. Ләкин гомумән Коръанда булган кагыйдәләр бөтен кешелеклек өчен, бөтен халык өчен ул иң кирәкле һәм зарури булган әйберләр Коръанда зикр ителгән. Бу Коръан Кәримнең ачык икәненә бер дәлил булып тора. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бүгенге тапшыруда Аллаһ Раббыбызның ике исеменә тукталдык. Һәм булар икесе дәген бик мәгънәле исемнәр. Әл-Хак әл-Мубин. Аллаһул Хак һәм ул Аллаһ ачык һәм ачык бирүче зат. Шулай булгач, Аллаһ Тәгалә хак булгач, без менә моны төшенергә һәм аңларга тиешлебез. Ягъни кеше шикләнмичә, чын күңеле белән гыйбадәт кыла ала. Хәм бел аны, әй адам баласы, әй мусульман кардәшем, бел, Аллаһ хак булгач, аның дине дәген хак. Безнең бабаларыбыз кабул иткән ислам дине дәген хак. Алар шушы хакыйкатьне кабул иткәннәр, шушы хакыйкатьне безгә алып килеп ирештергәннәр. Шуңа күрә күңелең тыныч булсын. Син шушы хак Раббыңа гыйбадәт кыласын, шушы хак диндә Аллаһка гыйбадәт кыласын. Моны бер шик булырга тиеш түгел. Мәсәлән, кайбер кеше уйларга мөмкин, дөрес гыйбадәт кыламы, дөрес гыйбадәт кылмыйммы, булаймы, булаймы, юк. Әгәр дә син ислам динендә икән, шушы хакыйкатьтә икәнсең, күңелеңдә бернинди дә шик булмасын. Чөнки син бер Аллаһка гыйбадәт кыласын. Һәм шулай ук шушы динебез безнең ачык, бөтен нәрсә аңлаткан дин, мантыкка туры килгән дин, динне кеше мантык белән, акыл белән аңларга теләсә, ни өчен бу җирдә булай, ни өчен бу җирдә булай, ни өчен бу җирдә булай, ни өчен пәйгамбәр булай эшләгән, ни өчен Аллаһ Тәгалә булай дип әйткән дип аңларга теләсә, һәрберсенә җавап бар, һәм булар акыллы кешегә аңлашыла һәм мантыкка туры килә торган әйберләр булып тора. Шуңа алхамдулилла менә шушы тапшыруларны яздырганда, Аллаһның исемнәре белән танышканда, без яңадан да танышабыз. Алхамдулилла үзебезнең динебез белән, үзебезнең шушы тоткан динебез белән, бабаларыбыз шушы ислам динен үз ихтиярлары белән кабул итүләренең нигъмәтләрен тагын-тагын күрәбез. Һәм Аллаһ субхана ва тааля шушы вагазыбының ахырында Аллаһ Раббымнан сырыйм, Аллаһ тааля безгә шушы хакыйкатьтә буларга насыйп әйләсен һәм бабаларыбыз алып килгән шушы хак динне тотырга һәм Аллаһ Раббыбыз талап иткән, безгә әмер иткән гыйбадәтләребезне чын ихластан, чын күңелдән башкарырга һәм Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә башкарырга насыйп әйтсен. Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, безгә Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы җөмһүриятебезгә, ислам дөньясына Аллаһ Тәгалә иминлек насыйп әйтсен. Төрле фитнәләрдән, сугышлардан, афатлардан үзе сакласа иде.